Cives bremensis eligerunt, factio Christianorum democraticorum vicet. Primae. Primum ex paene septuaginta quatuor annis democratae socialis plurimum res publica bremensi nuniam valent. Vicet electionibus civitatis habitis, circita senis et vicenis centesimis suffragiorum acceptis factio Christianorum democraticorum. Factio democratarum socialium contra solum circita quinas et vicenas centesima suffragiorum accepit. Tertium locum autem virides obtinerunt, qui numerum eorum suffragiorum acceptenas denas centesimas augere potuerunt. Post eus undinis centesimis suffragiorum acceptis sinistri pervenerunt. Liberalis atque factio numine optio altera pro Germania bini circa senas centesima suffragiorum adsecuti sunt. Inter pres pristinus televisificorum commentariorum Tagesschau Wilhelm Wieben mortuus. Hamburgi. Wilhelm Wieben, qui antea inter pres televisificorum commentariorum Tagesschau fuerat, mortuus est. Hamburgi mortem obiit, aetate octuginta quatuor annorum. Ab anno millesimo nungentesimo septuagesimo tertio, usque ad anno millesimum nungentesimum nonagesimum octavum, Wieben illos televisificos commentarios Germaniae notissimos inter pres ante televisificam machinam palam fecerat. Regione Tetmarskoa natus, postea Hamburgi vivebat. Varios libros lingua Saxonica scriptus edidit. Recitationis fecit, libros audiendos in magnetofonio incidit. Hügel homicida multorum hominum custodiae per omnem vitam damnatus. Oldenburgi. A tribunali districtus Oldenburgensis, Nils Hügel, qui quondam curator aegrorum octuginta quinque homines interfecerat, inter sicarios per omnem vitam custodiae damnatus est. Idem gravissimus gellere se obstringsisse a judicibus judicatur. Ita prope motum fieri non potest ut quindecim annis praeteritis praemature e custodia dimittatur. Hügel inter annos bis millesimum et bis millesimum quintum in valitudinariis et Oldenburgi et Delmenhorsti sitis victimas suas medicamentis syringis in missis occiderat. Theresa Maia decedet. Londinii. Theresa Maia, ministra primaria Britannica, magistratu praesidis factiones conservativae se abdicavit. Sed munere duces regentium fungi pergit, dum successor muneris eius reperiatur. Ante diem undecimum calendas Augustas, successio Theresae Maiae ad certam legem revocari debeat. Cuius muneris petitur, qui in spe maxima est, Boris Johnson, prior minister rerum exteriorum dicitur. De musicis bremensibus. Bremae. In tempore ducentesimi diei natalis, fabulae de musicis bremensibus, nunc etiam exemplum literarum lingua latina scriptum a societate editoria temen editum est. Quae societas editoria bremensis, illam fabulam a pictore notissimo Janosch pictam, multis iam et variis linguis provulgavit. Lingua latina fabula inscripta est de musicis bremensibus, quae translatio facta est a Birgitta Wendiama egrege magistrorum linguae latinae, qui nuntius latinos menstruos stationi radiofonicae Bremen 2 profert.